В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити про те, як активізувати економічний розвиток України. І говорити про це ми будемо з нашими гостями, а це Павло Шеремета, президент Київської школи економіки. Вітаю вас. А також Василь Юрчишин, директор економічних програм Центру імені Разумкова. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, і з приводу зазначеної теми нашим гостям ставити свої запитання. Отже, минулий рік Україна закінчила, поки що можна остаточно сказати, що із меншим показником, ніж було заплановано, коли ухвалювали бюджет на 2012 рік, планувалося майже 4%, 3,9% зростання економічне. А поки що немає остаточних даних за рік, що минув, але очевидно, це менша цифра. І ось прем'єр-міністр Микола Азаров, новопризначеному міністру економіки, наприкінці минулого року поставив завдання забезпечити зростання валового внутрішнього продукту на 3-3,5%. Пане Юрчишин, на вашу думку, це до виконання він поставив завдання, чи просто так, щоб показати, що він думає за економіку? Це наскільки це реальна цифра, враховуючи, що показник цього року, мабуть, буде істотно менший, ніж 3,9%?
Ви знаєте, у нас, на жаль, економічні рішення, вони занадто політизовані, тому, звичайно, прем'єр не міг поставити іншу задачу, не міг навіть припустити про те, що економічне зростання буде знаходитись на рівні 1-2%. Разом з тим, якщо ми подивимось на характер економічної динаміки в цьому році, то ми побачимо, за 11 місяців інформація більш-менш достовірна. Ми побачимо, що в падіння промисловості 1,5%, в будівництві 10%, в аграрний сектор 5%. Тобто те, що ми, мабуть, вже опустилися до дуже низької межі. І в цьому контексті відповідь, виявляється, може бути навіть позитивна, тому що з такої низької межі навіть будь-яке, навіть незначне покращення може означати у відсотках значне покращення. Тому, як не дивно, показник у 3% не видається нереальним. Інше питання, що наскільки це відповідає економічній динаміці, наскільки це пов'язано з, скажімо, джерелами зростання, наскільки вірогідним є те, що при зростанні 3-4%, як заплановано, інфляція залишиться на рівні 4,8%, при тому, що обов'язково буде підвищення житлово-комунальних тарифів. Тобто сам показник, як такий узагальний, він, в принципі, досяжний. Але от, щоб ми визначили реальні джерела цього досягнення, тут в мене є великі сумніви.
Пане Шеремета, а чи можна сказати, що влада створює належні умови для економічного зростання в країні? От, скажімо, влада так з таким звітувала, як про досягнення, скажімо, про зниження з 1 січня податку на прибуток з 21 до 19%, про те, що платників єдиного податку цього року збільшиться. Тобто це подається так, як от створюються передумови для економічного зростання. Чи можна сказати, що це достатні передумови і ще щось влада може собі в актив зарахувати в плані забезпечення економічного зростання в країні?
Ну, я б сказав, які умови, таке і зростання. Тобто, і оскільки пан Василь говорив про те, що динаміка не просто стагнуюча, а динаміка мінусова, динаміка негативна, тобто у нас йде спад. Ну, тобто, якщо спад, то відповідно такі умови. Чи зроблять ці речі, про які ви говорили, чи зробиться прорив? Ні. Тому що основна причина, основне вузьке місце не є в податку на прибуток з 21 в 2%. І врешті навіть особливо не в кількості людей, там, скажімо, чи суб'єктів цього єдиного оподаткування. Я думаю, що все-таки головна, і ваше перше запитання було, прем'єр-міністр, очевидно, як пан Василь правильно сказав, політично ставить задачу, але це вони ніяк не можуть вийти з соціалістичного мислення, коли прем'єр-міністр ставить комусь задачу забезпечити зростання. Тобто треба зрозуміти, що зростання забезпечується мільйонами підприємців, менеджерів, людей, які своєю ініціативою, своїми інноваціями, це критично важливо, тому що інакше неможливо
перемогти на ринку. Так, може, міністра економіки є важелі впливу на мільйони працівників?
У нього є важелі впливу на економічне середовище, і то я сумніваюся, що в нинішнього міністра економіки є важелі ці впливу, тому що ми знаємо, наскільки централізована зараз влада в країні. фактично влада в країні зараз централізована буквально кількома людьми. І я щось не думаю, що нинішній міністр економіки належить до цих людей. Тобто я боюся, що з нього знову зроблять цього чергового нашого ЦАПа від Бойла, як це називають, так? Який пізніше не забезпечив цього зростання.
Тобто у вас, якщо підбити підсумок, то от ці заходи, які влада подає як створення належного клімату для економічного зростання, вона ще щось вживає чи не вживає?
Дивіться, це є маленькі кроки. Нарешті, коли вони зрозуміли, що після вже фактично 3 років управління цього уряду результат є мінусовий, це не те, що ми відстаємо від Польщі. Це не те, що зараз є посилання на світовий економічний кризу, на світову економічну кризу. В Китаї треба зрозуміти, криза це називається тоді, коли зростання впало з 8% до 7,5%. І між іншим зараз вони відновили знову 8%, плюс 8%. У нас буде мінус 1%, швидше всього.
Швидше всього, нуль. Держава
мінус.
Уряд знову виведе невеличкий плюс, саме виходячи з політичних міркувань, так.
Пане Юрчишин, як на вашу думку, наскільки належних заходів держава вживає для забезпечення економічного зростання? Тобто, от подається ця податкова картина оподаткування. Що ще влада може вжити для того, щоб поліпшити, створити передумови, клімат такий сприятливий?
Ви знаєте, що ще, але ще куди? Тому що тільки що пан Павло сказав, що це вкрай мало і це недостатньо. Більше того, це знов-таки суперечливо. Я також не говорив про 2% пункти зниження податку на прибуток. Справа в тому, що більш важливо, що потрібно зараз, це створення рівних умов для всіх. Тому що у нас поряд з тим, що є велике податкове навантаження, у нас є значні пільги виключення. Якщо ми подивимось на цю частину, то навіть прем'єр називає, що це десятки мільярдів недоотриманих, умовно кажучи, коштів до бюджету.
А це пільги якісь законодавчо гарантовані? Чи це пільги просто заплющують очі на те, що хтось грає за окремими від інших правилами?
Схоже на те, що і так, і так. Тому що, на жаль, якщо ми візьмемо знов той самий податок на прибуток, то деякі сфери, деякі галузі звільнені від цього податку або мінімізовані до рівня 0-5%. Це, в принципі, нібито добре для однієї сфери, але ми повинні розуміти, що це за рахунок інших сфер. Якщо якісь підприємства чи галузі отримують пільги у вантажоперевезеннях, це означає, що залізничний транспорт, будемо так казати, має або звідкись отримати додаткові доходи, або ж також чимось компенсуватись. Тому от питання, що ще, я все-таки, мабуть, на перше місце поставив, що ще не зроблено. І от мені здається, що це з одного боку, я розумію, що це просто сказати, дуже важко виконати, але рівні умови для всіх економічних суб'єктів, це надзвичайно важливо. Причому, якщо є виключення, то вони дійсно мають бути однозначно законодавчо визначені, без нових додаткових виключень, без нових додаткових преференцій. Тому що те, що у нас з року в рік, скажімо, гарантії держави на борги розширюються, це також з тієї самої серії, тому що це все відбувається вручну. І я навіть чув в одній розмові з середніми підприємцями, де мова не йшла про те, великий податковий тиск чи низький. Мова йшла про те, що, щоб дати їм рік в любих умовах, навіть якщо тих, які не задоволені, рік попрацювати в незмінних стандартних умовах,
щоб правила не змінювались.
І тоді можна буде про щось говорити, що добре, що погано, де треба покращувати, де не треба покращувати. Тому тут якраз, я думаю, треба виходити.
Дякую.
З таких.
Пане Шеремета, ви працювали довго в країнах Південно-Східної Азії, які, власне, відзначились таким стрімким економічним розвитком, таким стрибкоподібним, а не повільним. От їх називали там навіть азійськими тиграми, ці країни.
Їх і далі називають.
Їх і далі називають азійськими тиграми. Ви могли сказати, в чому полягає секрет оцього їхнього стрімкого економічного розвитку? І чи це можна екстраполювати в Україну?
Це можна і потрібно екстраполювати в Україну, я зразу з цього почну. Я сказав би, що це є 3 ключові речі. Річ номер 1 – економічний лібералізм. Тобто Сингапур є номер один в рейтингу легкості ведення бізнесу. Малайзія є номер 12. Між іншим, наш південно-східний сусід у чомусь, Грузія, є номер 9. Так? Тобто вони це зрозуміли також. Тобто це не суперечить, між іншим, авторитарній політичній владі, яка є в більшості з цих країн, але започаткувати бізнес, отримати більшість ліцензій, врешті, там, скажімо, взяти людину на роботу, звільнити людину з роботи. Тобто всі ці речі є максимально полегшені, і це дає можливість бізнесу швидко розвиватися і думати про інновації, і це, я б сказав, є друга річ. Інновації і освіта. Тому що як перемагати у світі? Ми зараз говоримо про те, що наш торговельний дефіцит є завеликий. І це є правда. Ми імпортуємо значно більше, ніж ми експортуємо. А якою є, скільки є наших українських підприємств конкурентноздатних на глобальному рівні? А чому вони не є конкурентноздатні на глобальному рівні? А тому що більшість своєї ментальної енергії вони присвячують тому, як відбитися від різноманітних органів, яких їх пресують.
Які податкують і контролюють.
Абсолютно, так. І, між іншим, я абсолютно також погоджуюсь з паном Василем, тому що повинен бути рівний доступ до можливостей. І, відповідно, ми бачимо просто монополізацію деяких галузей економіки в певних політичних інтересах, і тому немає третьої речі, яка є в Азії. Третя річ – це активне, я б сказав би, навіть агресивне залучення інвестицій. І своїх, і іноземних. Тобто, ви можете побачити, відчути це на кожному інвестиційному форумі чи саміті, які азійські країни роблять будь-де в світі. Ось, це вони торгують і залучають кожен цент, кожну копійку до себе в економіку, тому що ну, в формулі валового внутрішнього продукту кожен цент, кожна копійка інвестицій додає до ВВП. Ми цього не робимо, тому що ми не хочемо конкуренції в деяких галузях, тому що вони є політично контрольовані і монополізовані.
Тобто, я розумію, це потребує, перш за все, політичних рішень на рівні вищого керівництва держави.
Це вимагає, я б сказав би, просвітленого керівництва. Просвітленого і освіченого керівництва.
Просто часто Микола Азаров, за роки його прем'єрства, ми неодноразово чули, що він апелює до досвіду Сінгапуру. Але чи робиться щось от з цього досвіду, запозичується чи ні?
Ми з ним якраз мали можливість сперечатися з цього приводу напряму, тому що він був на зустрічі з блогерами, де я брав участь також. І він посилався, я якраз в той час був по скайпу з Малайзії, говорив, я кажу, Микола Янович, дивіться, це вже було 2 роки його прем'єрства. Я розумію, що ви апелюєте, це, між іншим, непоганий досвід. Там є свої плюси і мінуси, між іншим, його скопіювати його в Україні неможливо, тому що 80% населення Сингапуру це китайці. Це з певною ментальністю, це по-перше. По-друге, Сингапур це місто, а не країна. І відповідно, що це як країна, це невелика країна. Ось. Але навіть при тому, я кажу, якщо ви апелюєте так, зробіть те, що було зроблено в перші 2 роки в Сингапурі. Якщо говорити про економічну лібералізацію, з якої я починав, це те, що Сингапур зробив в перші місяці, в перші тижні, а не в перші роки.
Тобто, лібералізація.
Економічна лібералізація.
Яка передбачає рівні можливості
для всіх, про які говорю.
У нас слухач є на лінії. Вітаємо вас, будь ласка.
Вітаємо з Різдвом Христовим вас.
Вас також. Будь ласка, назвіть себе ваше питання.
Володимир, Київ. Маю таке запитання. Як мінімальні пенсії? Азаров казав, що їх підвищать, а насправді немає ніяких їх підвищить.
Дякуємо за запитання, мабуть, не дуже в тему нашої передачі.
Ну, це я б сказав, що це є в тему, тому що будь-яке зростання повинно призводити пізніше до зростання доходів громадян і до збільшення їхніх гаманців і їхніх кишень. І в пенсіонерів, я сказав би, в чомусь в першу чергу, тому що це є люди, про які ми повинні подбати в першу чергу, це наші старші люди. І там є проблема, тому що немає зростання. Тобто, звідки візьмуться більші пенсії, якщо немає зростання? Тобто, в першу чергу, треба подбати про чисельник, це що ми говоримо, чисельник. Так? Тобто, потім, коли в чисельнику буде більше грошей, тоді ми можемо розподілити їх краще, в тому числі на пенсії.
Зараз є передумови?
Я 2 слова ще до цього додам, тому що, якщо ми подивимось знову на бюджет, якому затверджені основні показники, то ми побачимо, що мінімальні стандарти, соціальні стандарти, ну, наприклад, мінімальна заробітна плата чи прожитковий мінімум, вони, по суті, протягом року залишаються на постійному рівні. Тобто відбувається підвищення на 7 чи на 8 гривень в січні, інше підвищення такого ж рівня.
Близько 80 гривень за рік,
по-моєму. Такого ж, ну, це сукупно, а мінімальні стандарти там вони іще менше. Тому відбувається лише в грудні. Тобто, по суті, навіть в урядовій програмі, ну, ще відображено в бюджеті, зафіксовано, що протягом року мінімальні соціальні стандарти не будуть змінюватись. А це означає, що, по суті, і ставлення і пенсії також не зможуть суттєво змінитися. Абсолютно справедливо про те, що нема зростання, нема надходжень до бюджету, а і це підтверджується, крім того, тим, що ці мінімальні соціальні стандарти також заморожені. Тому, на жаль, не хотілося б святкові дні бути дуже песимістичним, але ми повинні бути відверті, що дуже важко сподіватися на поміти підвищення соціальних стандартів.
Тут президент сказав, що бюджет 2013 року – це бюджет виживання, і, по-моєму, це така вичерпна відповідь на питання і про пенсії, зокрема. Ви сказали про виробництво і про те, що там експортують більше, ніж імпортують, на відміну від нашого. От, зокрема, прем'єр Азаров доручив першому віце-прем'єру Арбузову реалізацію програм імпортозаміщення. Як ви вважаєте, от ми говорили про міністра економіки, от тепер про першого віце-прем'єра. Чи є у нього відповідні важелі для реалізації подібних програм?
Ну, важель для імпортозаміщення є, звичайно, в будь-якої країни. Тобто це імпортні тарифи, мита там і так далі. Проблема є в тому, що і це давним-давно було відомо.
Організація торгівлі, яка накладає там обмеження на...
Можна вести розмову, між іншим, і піде східноазійські країни мають там деякі виключення, мають преференції. Малайзія, наприклад, дуже успішно захищає свою автогалузь. Може, не так успішно на глобальному рівні, але, скажімо, на національному рівні вона є захищена. Причому, що вона є в світовій організації торгівлі. Проблема, я хотів сказати, є інша, що практика імпортозаміщення не працює. Тобто це було доведено. Тобто в 60-ті роки приблизно Латинська Америка і Південно-Східна Азія мали рівні умови. Я б сказав, навіть Південна Америка мала кращі умови. І тому Світовий банк і Міжнародний валютний фонд ставили на Південну Америку. Вони думали, та Азія, там не видно нічого. Південна Америка поставила на імпортозаміщення, Південно-Східна Азія поставила на просування експорту. Ну, і тепер ми знаємо, хто переміг. Ось, тому, якщо нам треба ще 2-3 роки попробувати нову цю теорію імпортозаміщення, мені шкода, бо це знову будуть там втрачені роки. Але, знаєте, є хороше, знову ж таки, азійське прислів'я, що якщо ти щось втрачаєш, хоча б не втрачай урок з цього. Тобто, якщо там декому з уряду потрібно черговий, дорогий, я б сказав, би урок, тому що ці речі написані в книжках, вони пройдені людством, так? Але якщо треба, ну, на власному чолі ще декілька шишок набити, окей, прийдеться це робити.
В ефірі «Ваша свобода». Про перспективи активізації економічного життя в Україні ми говоримо із економічними експертами Павлом Шереметою та Василем Юрчишиним.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Продовжуємо нашу розмову про перспективи економічного розвитку в Україні у цьому році. І хотів би, от ми тут говорили про досвід, який набувають країни. І наш досвід минулого року згадати, пов'язаний з чемпіонатом з футболу Євро-2012. Напередодні чемпіонату були дуже такі оптимістичні прогнози про те, що це серед іншого забезпечить і значні інвестиції, і відтак, і якесь економічне пожвавлення. Але, наскільки мені відомо, не справдились ці очікування. Пан Юрчишин, чому?
Як на вашу думку? Мабуть, це питання все ж таки не до мене. Чому я можу висловити деякі припущення стосовно того, чому справи пішли не так, як треба. Справа в тому, що для того, щоб були інвестиції, для того, щоб Євро-2012 запрацювало, потрібно, знову ж таки, щоб інвестор готовий був увійти в цю країну. Звідки інвестор захоче увійти в країну, якщо ті починання, ті реформи, які запроваджувались, вони перш за все натикались на супротив. Ну, згадаємо податковий кодекс, згадаємо пенсійну реформу. На жаль, це викликало не пожвавлення, не сприйняття, а враження у бізнесу таке, що посилюється і податковий, і найголовніше адміністративний тиск. Наступний момент полягає в тому, що для розвитку щоб Євро-2012 працювала, необхідно, щоб спрацювали структурні проекти, інфраструктурні проекти. На жаль, ті проекти, які були започатковані, вони, скажімо так, не були належним чином продумані. Ну, мені важко припустити, чому Київський стадіон, який по характеру такий самий, як Донецький, але Київський – це державний, а Донецький – приватний, чому Київський стадіон коштує втричі дорожче. Значить, це означає, що щось виникає на рівні навіть економічного обґрунтування. Наступний момент полягає в тому, що інфраструктура і дороги, і або окремі об'єкти, це має бути зав'язано у систему. Тобто не може бути такого, що ми будуємо готель окремо, окремо будуємо аеропорт, окремо стадіон. Для того, щоб аеропорт працював належним чином, потрібно, щоб була інфраструктура. Навколо доріг була також відповідна інфраструктура, і місця відпочинку, туристичні місця, і місця комунікацій, і таке решта. І в цьому контексті дві речі. Перша, що владні аргументації, вони не були почуті з різних причин іноземними інвесторами, тому що ми пам'ятаємо, що на початку мова йшла про те, що держава 25-30% інвестує, так, решта так. Приватний іноземний інвестор.
Вийшло навпаки,
можливо, ще навіть більше. І, тобто, не було такого залучення. І інший момент, що, знову ж, навіть те, що було, воно не було належним чином аргументовано, належним чином розраховано, щоб дійсно показати економічна результативність та ефективність.
Пане Шеремета, а як на вашу думку, от такий, маючи досвід Євро-2012, от зараз влада планує зимову олімпіаду на перспективу, то чи може вона зробити якісь висновки, щоб зимову олімпіаду провести в Україні з більшим зиском для економіки?
Ну, я думаю, що тут повинні бути уроки дуже серйозні зроблені, тому що якщо ви праві розраховувати, скажімо, віддачу від гігантських інвестицій, які будуть зроблені в інфраструктурні об'єкти, зокрема, то вона є невелика. І це шкода, тому що велика кількість народних грошей, завелика кількість народних грошей була витрачена в інфраструктурні об'єкти, між іншим, які мали будуватися за приватні гроші.
Ну, обіцяли так, що це буде.
І не тільки обіцяли, це ті умови, про які ми говорили. Це нерівний доступ, це обмежені можливості, це, ми знаємо, розпил цих засобів і так далі. Я все-таки хотів би наголосити на тому, що Євро-2012, тут є і позитивний урок. Тобто, крім негативного уроку і про цей імідж, який ми проєктуємо на світ, Євро показало прекрасну картинку України. І це був наш зоряний час. Євро показало гостинність країни. Євро показало привітність України і деяких міст, особливо, я хотів би сказати, скажімо, програму «Привітне місто» під керівництвом Львівського міського голови.
Як проблема, це все конвертувати?
Проблема є просто в тому, щоб тут же, скажімо, зразу після Євро, знову ж таки, почалися внутрішні ці питання, про мову були підняті знову, залишилися питання з ув'язненими лідерами опозиції, і це потрібно розуміти, що в Європі це негативно сприймається. Відповідно, що маючи 200 країн в світі, треба розуміти, що у нас гігантська конкуренція. Тобто нам потрібно, знову ж таки, якщо говорити про ту саму Малайзію, наприклад, кожен момент дотику туриста з країною відшліфовується. Тобто, скажімо, міністр внутрішніх справ
державою відшліфовується чи бізнесом?
І державою, і бізнесом, державою в першу чергу, особисто відшліфовував роботу, скажімо, прикордонників і митників, як усміхатися туристам. Тому що є прекрасна фраза: у вас не буде другої можливості створити перше враження. Ми думаємо, що туди-сюди всі хочуть їхати. Ні, це нам треба боротися за кожного туриста, за кожен цент. І це потрібно розуміти в підготовці до зимової олімпіади. Це хороша, амбітна мета. Ось, але потрібно вивчити і зрозуміти, осягнути ті уроки, які були зроблені, особливо помилки після Євро-2012.
І ще два слова буквально.
Так, да? Бо в нас мови часу.
Да, якраз в цьому контексті дуже важливо, щоб ми розуміли, що уроки потрібно, щоб вони були, щоб їх сприймали. Тому що зараз, на жаль, складається враження, що ці уроки так і законсервовані. Задаємо проблеми з терміналом, задаємо проблеми з потягом Хундаї. Таке враження, що...
Термінал аеропорту Бориспіль, ви маєте на
увазі? Ну, ні, термінал зрідженого газу.
Зрідженого газу.
Да. Бориспіль – це ще більш-менш.
Це теж
терміналом. Тобто, знов, на жаль, і Зріджений газ, термінал і поїзди – це швидші приклади того, як не треба робити.
У нас є така ситуація з МВФ, що кредитів Україна, скоріш за все, може не дочекатися. Але дедалі більше коштів заробітчани українські переводять в Україну. Це сума понад 5 мільярдів доларів на рік. Якщо можна, дуже коротко. Ці кошти можуть сприяти економічному розвитку, чи вони просто в Україні проїдаються? Якщо можна, буквально такі короткі відповіді.
Вони не використовуються так, як потрібно використовувати. Тому що вони просто йдуть в нерухомість дуже часто. Анекдотично це знаємо. Так? А чому? Тому що, знову ж таки, інвестиції в ключові галузі фактично в Україні обмежені.
Через те, що політично контролюється.
Абсолютно.
І, крім того, це все-таки різні кошти. То приватні кошти, МВФ, це все-таки державні кошти. Ну, не державні кошти, це Центрального банку, але це те, що якраз безпосередньо спрямовано на безпосередньо на стабілізацію економічного середовища.
В ефірі була ваша «Свобода» із Василем Юрчишиним та Павлом Шереметою. Ми говорили про перспективи